Според првичните резултати објавени на веб страницата на Државната изборна комисија, преброени се сите гласови во 29 општини од вкупно 35, каде што се гласеше вчера во вториот круг од локалните избори. Во вториот круг на локалните избори СДСМ доби 19, а ВМРО ДПМН 2 градоначалнички места. ДУИК има своји градоначалници во 9 општини, Алијансата за албанците во 3, а по една општина добија ДПИ-а и независен кандидат. Според тоа, СДСМ на овие локални избори има градоначалници во 54 општини, ВМРО ДПМН во 5, ДУИ во 12, Алијанса за албанците во 3 општини, ДПИ-а, БЕСА, Демократската партија на турците по една општина. Во 3 општини победија независни кандидати. Инаку во вториот круг се гласеше во 35 општини на 1517 избирачки места со 833.710 лица со право на глас. Државната изборна комисија, да подсетиме, конечните резултати треба да ги објави во рок од 24 часа. Изборите ги следеа над 5000 наблюдувачи, од кои над 400 од странство. Државната изборна комисија ги спроведе локалните избори во согласно со Уставот, Изборниот законник и позитивните прописи. Денес имавме мирни, демократски и фер избори во кои граѓаните можеа слободно да го искористат своето избирачко право, истакна на пресконференција председателот на ДИК Александар Чичаковски. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција истакна дека не се забележени сериозни нарушувања. За оние случаи кои се регистрирани, Министерството работи да ги расчисти.
Согласно податоците, информациите добиени во текот на целиот изборен ден, оперативниот штаб на Министерството оцени дека изборниот ден помина мирно. Не се забележани сериозни нарушувања на јавниот ред и мир и сигурноста на граѓаните, а заради основани сомневања за сторени кривични дела против изборите, до сега се приведени 7 лица. Приведено е уште едно лице за физички напад, но се уште се работи на овој случај за да се утврди дали има врска со изборниот процес. Во полициската станица Бит Пазар приведени се 2 лица поради сомнение за сторено кривично дело подкуп при избори и гласање. Исто така приведени се и 5 лица кои што ги фотографирале избирачките ливчиња по гласањето. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни прекршочни пријави. Како што претходно информираве, пријавен е физички напад врз едно лице во населбата Шуторизари. За овој случај приведено е едно лице и се работи на целосно расчистување на случајот.
И од Граѓанската асоциација МОСТ на пресконференцијата Златко Димитровски рече дека МОСТ регистрирал помали нерегуларности, но и дека утре ќе дадат генерална оценка за вториот круг од изборите. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пак по завршувањето на изборите со поинаква оценка. Според него биле забележени огромни нерегуларности вршени со помош на полицијата.
Во текот на денешниот ден на гласање беа забележени огромни нерегуларности, индиции за подкуп на гласачи, партиско агитирање, притисоци, закани и уцени од униформирани и од неуниформирани лица, физичка пресметка, информации за организиран бугарски воз, односно ставање на однапред за окружени ливчиња, гласачки ливчиња од едни општини носени во други со цел да се извадат ливчиња од тие гласачки места, да се спроведе бугарски воз, уцени врз земјоделци, вработени во државната администрација. И на сето ова, огромен молк од полицијата, кој е активен соучесник во овие фалсификувани избори.
Откако ги образложи сите евидентирани нерегуларности, Никола Груевски ја соопшти одлуката на извршниот комитет на партијата дека не ги признава овие избори за регуларни.
Сакам да објавам дека заради изборно насилство и силување на демократијата и силување на државата заради констатирани, евидентирани и документирани изборни нерегуларности, заради бруталниот терор што се вршеше во овие пет недели, заради нечовечките закани, бруталните притисоци, масовниот подкуп, заради кривичните дела кои ги направија во изборите и согласно одлуката на извршниот комитет, ВМРО ДПМН не ги признава овие избори.
Потоа Груевски излезе со 7 барања, според него за итно враќање на демократијата и достоинството во земјата.
Прво, организирање на предвремени парламентарни избори, согласно пражинскиот модел, кои ќе бидат спроведени од техничка влада на исти начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Ајде Заев, ако си толку силен и јак, додиме на избори. Ако ние можевме да спроведиме избори по овој модел, најмалку што можеш и ти да се согласиш, додиме на избори по истој модел. Второ, итна смена на директорот на Агенцијата за аудио, визуелни и медиумски услуги и избор на директор на оваа значена институција по предлог на опозицијата. Трето, оставка од председателот на Државната изборна комисија, Александар Чичаковски. Четврто, итна истрага и вештачење со наше учество на уредите за прислушкување на УБК, заради основано сомнение дека полицијата врши прислушкување на најмалку 100 лица од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Пето, итно и без пролонгирање, завршување на судењето за случајот подкуп, во кој Заев на очиглед на целата јавност бара мито во висина од 200.000 евро. Шесто, основање на специјално јавно обвинителство, кое ќе има ингеренции за расчистување на изборните нерегуларности од изборите во 2016 и изборите во 2017 година. Седмо, откако се виде дека масовно се ослободуваат сторители на тешки кривични дела, бараме итно ослободување на лицата кои се во притвор и прекинување на процесите против сите граѓани за случувањата на 27 април 2017 година. Ајде да видиме кој е за демократија, за правда и свобода, а кој не е. Кој е силен, а кој не е силен. Кој е во право, а кој не е во право.
Подаваме рака пред да е предосна, заврши Груевски, додавајќи дека Македонија оди во лош правец, а хунтата на Заев ја турка во опасно сценарио, сериозни ризици и големи опасности. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во своето обраќање на пресконференцијата истакна дека ова е голема победа за сите граѓани на Република Македонија. Имавме демократски, фер и чисти избори, истакна Заев, а резултатот за нив и за политичкиот противник бил очекуван. Победата, рече Заев, во огромен број општини, за нас се две важни пораки.
Прво, дека се движиме во вистински правец, кон правична и економски просперитет на Македонија, заеднички дом и татковина, едно општество за сите, одлучна да стане дел од евроатлантското семејство. Второ, дека најголемата одговорност за остварување на сите овие заеднички цели е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на нашите коалициони партнери. И новоизбраните локални власти, и ние што сме во централната власт, не од утре, уште од вечерва, ја продолжуваме акцијата за живот и целосна посветеност на потребите на граѓаните. Имаме изгубени години за надокнадување, имаме нерешени проблеми што треба да се решат, имаме огромни очекувања на граѓаните кои не смеат да се изневерат.
Прославите завршуваат вечерва и не смее да има еуфорија и од утре треба да работиме за интересот на граѓаните, истакна Заев и упати порака до ВМРО-ДПМНЕ да го преиспитат својот став за непризнавање на овој изборен процес.
Ги повикувам и ВМРО-ДПМНЕ да го преиспитат својот став за непризнавање на овој изборен процес, за кој и тие самите знаат дека поминаа во целосно слободна, фер и демократска атмосфера. Ги разбирам овие тешки моменти, исполнети со емоции во кои се наоѓа раководството на нашиот политички противник. Но се надевам дека ќе изнајдат сили да се однесуваат како одговорен политички субјект, за кој и на овие избори гласале сериозен број граѓани, и ќе се вклучат и ќе дадат конструктивен придонес во реформите од суштинско значење за подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Апелирам до раководството на ВМРО-ДПМНЕ во прв план да ги стават интересите на граѓаните на Република Македонија. Почитувани граѓани, нека ни е вечна слободата да живее просперитетна европска демократска Република Македонија.
Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, од Тетово прогласи голема победа на неговата партија и според него владата покажала демократски капацитет за организирање демократски избори. Од БЕСА посочија дека регистрирале многу неправилности кои ги пријавиле од домашните и меѓународни институции, а подготвиле и пријави до ДИК. Зијадин Села, чија партија е дел од Алијансата за албанците, не ги признава резултатите од изборите, бидејќи, како што истакна, имало подкуп и уцени на гласачи, вршени од партиски активисти, заедно со полицијата и исто така најави жалби до Државната изборна комисија. SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.